ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 22 ნოემბერია, სამშაბათი. გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე იწყებს.
დილომშვიდობის ეგვიპტის სამთავრობო კაბინეტი გადადგა, მაგრამ გადადგომაზე ხელი არ მოუწერია. სამხედრო საბჭოს კაბინეტის წარმომადგენელმა მუჰამედ ეგაზემ განაცხადა, რომ გადადგომის შესახებ განცხადებამდე ორ შაბათს წარუდგინეს სამხედრო საბჭოს. ეს მოხდა რამდენიმე დღის პროტესტ სამი დღის განმავლობაში ჩატარებულ პროტესტ დაჰრირის მოედანზე, სადაც ათასობით მომიტინგე შეიკრიბა ეგვიპტეში და მოითხოვეს ძალაუფლების გადაცემა სამხედრო საბჭოდან სამოქალაქომ ძალებისათვის. სულ ბოლო სამი დღის განმავლობაში 20 ადამიანი დაიღუპა და 1800-მდე დაშავდა შემოხლაში. ირანის ოფიციალური სააგენტოს ირნას ხელმძღვანელს, რომელიც ამავე დროს პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მრჩეველიცა, პრესის საკითხებში ერთ წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, რის მიზეზადაც გამოაცხადეს ისლამური ნორმებისთვის შეუფერებელი მასალების გამოქვეყნება. ალი აქბარ ჯავანფექრს ამასთან აუკრძალეს სამი წლის ჟურნალისტური საქმიანობა. ჯავანფექრმა ოფიციალურ სტატიაში დაწერა, რომ ქალის სრული შავიფერი საბურველი მჩადრი არ არის ირანში ადრიდანვე ცნობილი და ის უცხოეთიდან შევიდა ამ ქვეყანაში. ჯავანფექრი ბოლოა აჰმადინეჟადის იმ ათეულობით მოკავშირეთაგან, რომლებიც სამიზნეში ამოიღეს მკაცრი ხაზის მომხრე კონსერვატორებმა, რომელთა და პრეზიდენტ შორის ურთიერთობის დაძაბულობა აშკარა კვირას ორი თვით დახურეს პრორეფორმისტული გაზეთი, რომელშიც ჯავანფექრის ინტერვიუ გამოქვეყნდა, სადაც ის აჰმადინეჟადის ოპონენტებს აკრიტიკებდა. კოსოვოსა და სერბიის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა გააგრძელეს გუშინ მოლაპარაკება ბრიუსელში, რათა განავითარონ ურთიერთობები ეს ევროკავშირში წევრობის კანდიდატობის მთავარი პირობაა წაყენებული სერბიისთვის. ევროკავშირის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკება შეწყდა სექტემბერში, როცა საბაჟო სფეროში უთანხმოების გამო დაპირისპირება მოხდა სერბები დასახლებულ კოსოვოს ჩრდილოეთ მხარეს. ამ დაძაბულობის პერიოდში ერთი პოლიციელი დაიღუპა და 10 დაშავდა. სერბიის ოლქ კოსოვოს ალბანურმა უმცირესობამ კოსოვო დამოუკიდებლად მოაცხადა 2008 წელს, რასაც ბელგრადი არ აღიარებს, ოლქი ათეულობით ქვეყანა მცნო როგორც სახელმწიფო. ბრიტანეთის მთავრობამ დააწესა ირანის წინააღმდეგ ახალი მკაცრი ფინანსური სანქციები ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამის გამო. ლონდონმა გაწყვიტა კავშირი ბრიტანეთის საფინანსო სექტორსა და ირანის ბანკებს შორის. ამის შესახებ გუშინ გამოაცხადა ბრიტანეთის ფინანსთან მინისტრმა ჯორჯ ოსბორნმა. გადაწყვეტილების მიხედვით ბრიტანეთის ყველა საკრედიტო და საფინანსო ინსტიტუტმა უნდა შეწყვიტოს ურთიერთობა და საფინანსო ოპერაციები ირანის ყველა, მათ შორის ცენტრალურ ბანკთან. იუწყებიან აგრეთვე, რომ ამერიკის ფინანსთა უწყების თქმით ვაშინგტონი დააზუსტებს ირანზე ზეწოლის გასაძლიერებლად ახალ ნაბიჯებს. სომხეთი აცხადებს, რომ საპასუხო ზომებს მიმართავს აზერბაიჯანელი სნაიპერების მიერ ორი სომეხი ჯარისკაცის მოკვლის შემდეგ. სომხეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ჩაბაცდა კვირას ორი სამხედრო მოსამსახურე იქნა მოკვლული აზერბაიჯანთან ტერიტორიული უთანხმოების გამომწვევ მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის განცხადებით, საზღვარზე მომხდარი ინციდენტი სომხების მიერ იქნა პროვოცირებული.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ ამინდის პროგნოზს. დღეს საქართველოში ზოგან ნალექია მოსალოდნელი, ზოგან ცვალებადი ღრუბლიანობა. ჩამოყვები ქალაქების მიხედვით ბათუმში პლუს 13 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა, ნალექი არ არის ნავარაუდები. სოხუმში პლუს 11 გრადუსი, ფოთში პლუს 15, ქუთაისში პლუს 14 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში იქნება პლუს 6, ზუგდიდში პლუს 14, ამბროლაურში პლუს 13 გრადუსი, ახალციხეში პლუს 8 გრადუსი, რაც ჩამოთვალე ყველგან ცვალებადი ღრუბლიანობა ანავარაუდები. გორში ნალექი პლუს 11 გრადუსი, ცხინვალში პლუს 10 გრადუსი, წვიმს ცხინვალში, სიღნაღში თოვლს ვარაუდობენ პლუს 6 გრადუსი, რუსთავში პლუს 11, ცვალებადი ღრუბლიანობა თელავში, წვიმა და თოვლი პლუს 7 გრადუსი, გუდაურში პლუს 2, ბაკურიანში პლუს 5, გუდაურსა და ბაკურიანში თოვას ვარაუდობენ. რაც შეეხება თბილისს, არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს პლუს 8 იქნება, დილიდან ინტენსიურად წვიმს თბილისში, ასეც არის ნავარაუდები დღეს, ნალექიანი და ნისლიანი ამინდი. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღეს ქუთაისში არის თავრობის ხდომა დაგეგმილი, დღის მეორე ნახევარში, და როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი გვატყობინებს, იქ სხვა მოვლენებიც არის დაგეგმილი დღეს ქუთაისში, რაღაცების გახსნა. შემოგთავაზებთ ასევე სხვა სიუჟეტსაც რეგიონიდან, კერძოდ აჭარიდან. იქ დაუკავებიათ ბათუმის მერის გამწვანების სამსახურის უფროსი. გარდა ამისა, შევეხებით საქართველოს პატრიარქის ვიზიტს რუსეთში.
აშკარა ჩანს, რომ რუსეთის საპატრიარქო რუსეთის ნეოიმპერიულ პოლიტიკას ახმოვანებს და ამიტომ მასთან ნებისმიერი ფორმით მოლაპარაკება საბოლოო ჯამში რუსეთის ინტერესების რეალიზაციას ახდენს.
გაცემის მეორე ნაწილში, პირველ ნაწილში თავად ამბავს მოგიყვებით, მეორე ნაწილში კი გავაგრძელებთ საუბარს იმ ისტორიაზე, რაც უკავშირდება გაზეთ ბათუმელების ჟურნალის თედო ჯორბენაძეს და გუშინ წინ მომხდარ ამბავს, გუშინ გავრცელდა განცხადება, რომ ჟურნალისტებმა თავად მიაკვლიეს პიროვნებას, რომელიც 2009 წელს თედო ჯორბენაძეს შანტაჟის გზით აიძულებდა სპეცსამსახურებთან ეთანამშრომლად, თუმცა გუშინ გავრცელდა როგორც მედია ადვოკატირებისთვის კოალიციის მიერ, ისევე ახალგაზრდეულის ასოციაციის მიერ განცხადება, რომელშიც გამოთქმული იყო აღშფოთება საპატრულო პოლიციის გულგრილობის გამო. ამ ყველაფერზე უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებს გადაცემის მეორე ნაწილში. თამარ კორძაია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, იურისტი. ის წარმოადგენს როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, ასევე კოალიციას მედიის ადვოკატირებისთვის. ხმა საათი და 8 წუთი სრულდება. ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დღეს ქუთაისში თავრობის ხდომა დაგეგმილი 17 საათზე, იქ ელოდებიან საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. სწორედ ის გაუძღვა თავრობის ხდომას, რისი მონახულება და გახსნა იგეგმებაო, დაინტერესდა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. მოისმინეთ თუ რა ინფორმაცია მოიპოვა მან.
დღეს ქუთაის პრეზიდენტი ესტუმრება მიხეილ სააკაშვილი მთავრობის სახლს გახსნის, სადაც მთავრობის ხდომა გაიმართება. მთავრობის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ სამშენებლო ტექნიკაა მობილიზებული. ინტერვიუს ჩასაწერად ვერავინ იცლის. მწვანედ შემინული კვადრატის ფორმის შენობას დაახლოებით შუადღის 2 საათისთვის სააკაშვილი მთავრობის წევრებთან ერთად გახსნის. მანამდე კი პრეზიდენტი ეთნოგრაფიული მუზეუმის ახალი შენობის პრეზენტაციას დაესწრება. ეროვნული ბანკის ყოფილ შენობაში მოსამზადებელი სამუშაოები ხალ გვიან ღამით დასრულდა. როგორც მუზეუმის დირექტორი ომარ ლანჩავა ამბობს, ეთნოგრაფიული მუზეუმის ისტორიაში ეს ახალი ეტაპია. მანამდე მუზეუმმა ადგილსამყოფელი 13 ჯერ მოიცვალა.
მუზეუმის ორებაში კვალიდერი დღე არის ეტაპობრივი მნიშვნელობის დღე. პირველად 100 წლის შემდეგ მუზეუმს გადაეცა საკუთარი შენობა. ქალაქის კულტურული ცხოვრებისათვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთოდ იმ ძეგლებისათვის 200,000-ზე მეტი ექსპონატი არის ჩვენს მუზეუმში.
მუზეუმში სხვა ექსპონატებთან ერთად ხელნაწერთა ფონდი სრულად განთავსდება, თუმცა ეთნოლოგიის, არქეოლოგიისა და სხვა ფონდები ახალ შენობაში ეტაპობრივად გადავა.
ქუთაისის მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდში გაერთიანებულია 780 ხელნაწერი წიგნი. ეს ხელნაწერები, რა თქმა უნდა, თქვენ როგორც არჩეთ, 13 ჯერ მოიცვალა მუზეუმის ფონდმა ადგილი, მაგრამ არ ყოფილა დაკარგვის შემთხვევა. ყოველთვის ყოველი გადატანის დროს, როცა ჩვენ სხვა ფინანსში გადავდიოდით, ძალიან დიდი გულისყურით იყო ეს გადატანის საკითხი გადაწყვეტილი და დაცვის თვალსაზრისითაც ქალაქის ხელმძღვანელობა ყოველთვის გვეხმარებოდა და გვედგა ბერჩი. ახლა როგორც იქნა საბოლოო ფინა მოიწევნა მუზეუმისთვის?
ამბობს ხელნაწერთა ფონდის განყოფილების კურატორი საციცინო მომლაზე. მიხეილ სააკაშვილი ლადო მესხიშვილის დრამატული თეატრისა და ცენტრალურ მოედანზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებსაც მოინახულებს. განახლებული თეატრისა და მოედნის პრეზენტაცია ქუთაის ქალაქოფის დღესასწაულზე 2 მაისს უნდა მოეწყოს. მოედანზე ფერადი და ძვირფასი ქვებით მოპირკეთებული შადრევანი უნდა აშენდეს. გაზაფხულზევე უნდა გაიხსნას გასართობით ცენტრი კინოდარბაზებითა და ბოულინგ ცენტრით. დღეს კი მთავრობის სახლის გახსნამ საზეიმო ვითარებაში უნდა ჩაიაროს. ქართულ მომღერლებთან ერთად ციხეშულებისა და აჭარის კაპელის გამოსვლები იგეგმება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
განვაგრძობთ გადაცემა 9:11 წუთი სრულდება ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბათუმის მერიის გამწვანების სამსახურის უფროსი კახა გუჩმანიძე დააკავეს, გვატყობინებს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. $25,000 ქთამის სახით ტენდერის გამოცხადებისა და მასში გამარჯვების სანაცვლოდ. ეს არის ბრალდება, მის მიმართ გამოძიება გუჩმანიძეს სახელმწიფო თანხის მითვისებაში, ედავება დანაშაულის 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოისმინეთ სიუჟეტი.
კახა გუჩმანიძის სასამართლო პროცესი 5 იანვარს გაიმართება. ბათუმის მერიის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურის უფროსი ქთამის აღების ფაქტზე დააკავეს. სამართალდამცველებმა იგი საკუთარ კაბინეტში 18 ნოემბერს აიყვანეს.
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიული სამძებრო ღონისძიების შედეგად ქთამის აღების ფაქტზე დავაკავეთ. ქალაქ ბათუმის მერიის გამწვანების სამსახურის უფროსი კახაბერ გუჩმანიძე, რომელმაც მეწარმეს ტენდერის გამოცხადების და მასში გამარჯვების სანაცვლოდ ქთამის სახით გამოცალა $25,000.
კორუფციული გარიგება გუჩმანიძემ ინდმეწარმე კობა გაბისონიასთან გააფორმა, რის მიხედვითაც ტენდერით გათვალისწინებული $60,000 თვითმსრელი მანქანა უნდა შეეძინათ. წინასწარი შეთანხმებით აღნიშნულ ტექნიკაზე მხოლოდ $25,000 უნდა დახარჯულიყო, დანარჩენი 35 კი მხარეებს გაენაწილებინათ. გამწვანების სამსახურის თანამშრომლება მომხდარის შესახებ მოგვიანებით გაიგეს. გუჩმანიძის დაკავება მათთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა.
დილით მოვედით სამსახურში და გავიკეთოთ წუხელ აუყვანიათო და მეტი არაფერი არ ვიცით ნამდვილად. და ყველანი რა ვიცი გაოცებული ვართ, რომ რა ვიცი ესეთი ადამიანი არო, არ ვიცით წამოგვიდგენია.
ტენდერი იყო ერთ მანქანაზე $60,000 გამოცხადებული, გამარჯვებულია ვიღაც ფირმა, რომელსაც ჯერ არ მოუყვანია ის.
გუჩმანიძის საქმიანობასთან და დაკავებასთან დაკავშირებით კომენტარი მერიაშიც გაკეთდა. ვიცემერის ჯემალ ანანიძის განცხადებით, მერიის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში ჩამოყალიბდა, თვითმმართველობასთან არსებული დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა. შესაბამისად, იგი ბიუჯეტიდან დამტკიცებულ ფინანსურ რესურსებს დამოუკიდებლად განკარგავს.
ჩვენთვის რომ იუდულად ყველა მომენტი იყო გამოცხადებული გარეგნული ნიშნით კანონის ფარგლებში, უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ხერხდავთ კურირებს როგორც თვითმმართველობა, მაგრამ ორგანიზაცია იყო თავის შეკვეთების დროს დამოუკიდებელი. Ну, а сейчас мы правдем, как он самартло акцелებს მუშაობას, მას აღშეთლება გაასაჩივროს.
საქმეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი იძიებს. კახა გუჩმანიძის უფლებებს სასამართლოში ადვოკატი მირზა ხამადაძე დაიცავს. ბაჩო გურაბანიძე, აჯარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
9:14 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას განვაგრძობ ახლა ცოტათი ადრე, მაგრამ მაინც კიდევ ბევრი გვაქვს სალაპარაკო დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ ანონსით. დავიწყებ იმით, რომ დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებს შეერთებული შტატების კონგრესის დელეგაცია. რაც შეეხება სხვა ამბებს, დროის მიხედვით ჩამოუყვები. ქორთიაგ მერიოჩი თემაზე ამომრჩეველთა სიების დახვეწა მრგვალი მაგიდა გამართება დღეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 26 მაისს დაზარალებული ჟურნალისტების სარჩელთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესი იწყება. საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა გამართება დღეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ავტოკლუბის ორგანიზებით იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმართება აქცია. ITV-ის მედია კლუბში ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ბაჩუკი ქარდავა შეხვდება ჟურნალისტებს. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე საგანგებო პრესკონფერენციას მართავს ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციის შესახებ. შეგახსენებთ, რომ ამ რეზოლუციის პროექტში იყო წინადადება იმის თაობაზე, რომ საქართველოში ხორციელდება იურისტებზე ზეწოლა და ადვოკატებზე, რაც შემდეგ საბოლოო დოკუმენტიდან იყო ამოღებული. სასტუმრო ვერეპალაში რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებისა და პარტიის აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელების მონაწილეობით კონფერენცია გაიმართება. ვეტერანთა ჰოსპიტალში ასოციაცია ვეტერანები ვეტერანებისთვის, დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობა, თავისუფალ ასოციაციათა კავშირთან ერთად მართავენ აქციას ვეტერანთა ერთადერთი ჰოსპიტალის მძიმე მდგომარეობის გამო. ახალი მემარჯვენების ოფისში ლევან კალანდაძე მართავს პრესკონფერენციას ჯანდაცვის სფეროში ხელისუფლების ახალ ინიციატივებზე. პარლამენტის შენობის წინ ეგრეთ წოდებული აცტუპნიკები პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის მოთხოვნით გამართავენ საპროტესტო აქციას. ეროვნული ფორუმის ცენტრალურ ოფისში პოლიტიკურ ბლოკ ეროვნული ფორუმის სახელით საქართველოს ქალთა პარტია სამართლიანობის და თანასწორობისთვის აკეთებს განცხადებას. 7 ნოემბერი ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ოფისში მართავენ პრესკონფერენციას საქართველოში ადამიანის უფლების დაცვის კუთხით შესასრულებელი ღონისძიებებისთვის ახალი კამპანიის დაწყება. გაეროს წარმომადგენლობის ოფისთან ლაშა ჩხარტიშვილის მხარდაჭერით საქართველოს მფრინავთა ასოციაციის წარმომადგენლების აქცია იმართება და გაეროს წარმომადგენლობას გადაეცემა გაეროს გენერალური მდივნისა და იკაოს ხელმძღვანელის სახელზე მომზადებული სპეციალური მიმართვა. თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე თეა წულუკიანი მართავს პრესკონფერენციას სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. კონკრეტულად არ სახელდება საქმე თვითონ. ქუთაისის მთავრობის სახლში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მთავრობის სხდომა გაიმართება დღეს. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს ძირითადად ვიზიტები არის ანონსში მოცემული, რომელიც მე მაქვს ხელთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოლდავეთს ეწვევა. თურქმენეთის პრეზიდენტი ჩინეთში ვიზიტს იწყებს. დღეს თეირანში იმართება საერთაშორისო კონფერენცია საერთაშორისო სამართალზე, ჰუმანიტარულ სამართალზე, დროებით შეერაღებული კონფლიქტები და მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვა ამ კუთხით კერძოდ. იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დღეს გამოსცემს თავის კომპაქტ დისკ სიმღერების, რომელსაც ჰქვია ნამდვილი სიყვარული. სილვიო ბერლუსკონი გამოცემს დღეს ამას. და პრეზიდენტი, ლიტვის პრეზიდენტი მოელიანომ კიევს ეწვევა. და თურქეთის პრეზიდენტი დედოფალ ელიზაბეთ მეორის მიწვევით დიდ ბრიტანეთში ვიზიტს იწყებს დღეს. აი ეს ამბები, ცოტა გრძელი ანონსი გამომივიდა, თუმცა დატვირთული დღეა, როგორც ხედავთ, საქართველოშიც მის გარეთაც და ასე შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა, ანონსი არასახავს სრულად კი არა და ნაწილობრივაც იმას, რაც სინამდვილეში ხდება ხოლმე. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და ვილაპარაკებთ საქართველოს პატრიარქის ვიზიტზე რუსეთში. გრძელდება ილია მეორის ვიზიტი მოსკოვში, რომელიც რუსეთის პატრიარქის კირილეს 65 წლის იუბილეს ეძღვნება. პატრიარქები გამოთქვამენ იმეც, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებული სირთულეები დროებით იმოვლენაა და რომ ერთმორწმუნე ხალხებმა ერთმანეთის სიყვარული არ უნდა დაკარგონ, რა ინტერესები დევს გულითადი საუბრების მიღმა და რა შეიძლება მოიტანოს იმ ორი ქვეყნის ეკლესიათა მეთაურების სიახლოვემ, რომელთაგან ერთს ოკუპირებული აქვს მეორე ქვეყნის ტერიტორიის დიდი ნაწილი. ამ თემით დაინტერესდა ლელა კუნჯულია.
ის კონფლიქტი, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოებს შორის იყო და ახლაც არის, ღია ჭრილობებია, რომლებიც აუცილებლად უნდა მოვაშუშოთ. დარწმუნებული ვარ, ამას მოვახერხებთ. ასეთი იმედი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ 19 ნოემბერს მოსკოვში რუსეთის პატრიარქთან კირილესთან შეხვედრისას გამოთქვა. ამჟამინდელი დაპირისპირება მეგობრობამ და ერთმორწმუნე ერებს შორის აუცილებლად დასაბრუნებელმა ტრადიციულმა სიყვარულმა რომ უნდა შეცვალოს, ამის შესახებ ილია მეორესთან შეხვედრის დროს რუსეთის იუბილარმა პატრიარქმაც ბევრი ილაპარაკა. მან თქვა, რომ სწორედ ამ პერსპექტივის იმედით ყოველთვის მომხრია შეხვდეს საქართველოს პატრიარქს.
Любая возможность общения, она
ურთიერთობის ნებისმიერი შესაძლებლობა უდავოდ იძლევა კეთილ ნაყოფს. ალბათ ყველაზე კეთილი ნაყოფი, რომელიც ჩვენი ეკლესიების ურთიერთობამ, ჩვენი ეკლესიების ურთიერთ თანამშრომლობამ უნდა მოიტანოს, ეს არის ურთიერთობის გაუმჯობესება ქვეყნებს შორის და ხალხებს შორის.
ნაყოფი, რომელზეც რუსეთის პატრიარქი კირილე ლაპარაკობს, ნაკლებად წარმოსადგენია კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილისთვის. მითი ერთმორწმუნე ხალხის მტკიცე მეგობრობის შესახებ პაატა ზაქარეიშვილი შთაბეჭდილებით არასდროს მუშაობს პრაქტიკაში და მით უმეტეს მაშინ, როცა რუსეთის ეკლესია პრაქტიკულად ნაბიჯსაც არ დგამს კრემლის გარეშე. თუ კი რუსეთის ეკლესია კრემლის სიმბიოზურ სტრუქტურას წარმოადგენს, ხომ არ ცდილობს ის, რომ გულითადი საუბრების პარალელურად საქართველოს შეაგუოს კრემლის მიერ შექმნილ და რეკლამირებულ ახალ რეალობასთან, რაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს დამოუკიდებელ ქვეყნებად განიხილავს. ამ შეკითხვასთან კავშირში პაატა ზაქარეიშვილს ასე ვთქვათ, ისევ უნაყოფო პერსპექტივის იმედი აქვს.
ვინ და ამაში შედეგი არანაირი არ ექნება. ამიტომ მე ასეთ პროცესში ვარ, რომ შევიდა თავარ და დიდად არ უწუხვარო რაღაც შედეგი შეიძლება გამოიღოს ამან.
კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილისგან განსხვავებით თეოლოგი ლევან აბაშიძე საჭირო თulis ყველანაირ დიალოგს და მათ შორის დიალოგს რუსეთისა და საქართველოს ეკლესიათა მეთაურებს შორისაც. მისი აზრით საქართველოს ჭკვიანურად უნდა გამოიყენოს ინტერესთა ერთგვარი თანხვედრა, რაც პირველად რუსეთის პატრიარქმა ალექსი მეორემ გაახმაურა, ხოლო შემდეგ პატრიარქმა კირილემაც დაადასტურა.
რუსეთის ეკლესია ცნობს საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციას იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არის საქართველო. ანუ შეიძლება ითქვას ეკლესიის ტერიტორიულ ფლიანობას ცნობს რუსეთის ეკლესია.
ლევან აბაშიძისთვის ნათელია, რომ კანონიკური საზღვრების გადახედვაზე რუსეთის ეკლესია ისევ საკუთარი ინტერესების გათვალისწინებით და იდენტური პრობლემების თავიდან აშორების მიზნით ამბობს უარს და ეს არ არის კეთილინების გამოხატულება საქართველოს მისამართით. რუსეთის არასასურველი გავლენების თავიდან აცილების მიზნით თეოლოგი ლევან აბაშიძე უპრიანად მიიჩნევს, რომ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებს სამღვდელო მზრუნველობა არა რუსეთის ეკლესიამ, არამედ მსოფლიო პატრიარქმა გაუწიოს.
ლელა გუნჭულია გესაუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგძობთ გადაცემას. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ათინათის კორესპონდენტი გვაწვდის ასეთ ინფორმაციას, რომ გალის რაიონიდან ძალის გამოყენებით აფხაზურ ჯარში წაყვანილი ქართველი ახალგაზრდები თვითაღიარებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ შეარაღებულ ძალებს ტოვებენ. შეიძლება ძალებს ტოვებენ და თავ სამხედრო ნაწილებიდან გაქცევით შველიანო და ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაზე მოგვითხრობს თეაშონია.
აფხაზურ ჯარში გაწოვების სექტემბრის ბოლოს დაიწყო და ოქტომბრის შუა რიცხვებში დასრულდა. გალის რაიონში მცხოვრებ ქართველებს თვითაღიარებული რესპუბლიკის შეარაღებულ ძალებში სავალდებულო სამხედრო სამსახურს აიძულებდნენ და ჯარში ძალის გამოყენებით მიყავდათ. ჩვენი რესპონდენტი ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაზე გვიამბობს, რომელიც მისი ოჯახის წევს გადახდა თავს.
წაიყვანეს ჯარში აფხაზებმა და დაიჭირეს და ისე. და იქ იყო ისეთი იგი, რომ ამ ჩვენი მეგრელებს აფხაზებს ახლა ცალკე ის კონდათ მადგილი და მეგრელებიც ცალკე იყვნენ აფხაზები ერთად, მეგრელები ერთნან იმ ჯარში და ამ ჩვენს მეგრელებს ამუშავებდნენ ხან სტროიკებში, ვიღაცას უქონდა მანდარიმი მოსაკრები, ხან ყანის დასატე, ხან რა ვიცი, ასე იმას სამუშაოთ ორი ჯარში რაც ეკუთვნის ხო ადამიანს, რომ ბიჭმა იმსახუროს და რაღაცა ამაზე არ დაყავდა.
ახალგაზრდა ქართველი აფხაზური ჯარიდან გაიქცა, რის შემდგომაც მისმა ოჯახმაც დატოვა გალის რაიონი, რადგან ისინი მუქარისა და წნეხის ქვეშ იმყოფებოდნენ.
ამაზე განაცხადა უარინ, რომ მე არ ვიმ მსახურებიო აფხაზეთი ჯარსა და გამოიქცა აქეთ. როგორც ძებნილი ის არის გამოცხადებული. და ჩვენც არ შეგვიშვებენ იქით, რომ ჩავიდეთ, გვეშინია, რომ რამე რო არ დაგმართონ და რაღაცა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მუქარა იყო, რომ ჩარამოძებნეთ და თუ არ მოვა და თქვენც არ გაცხოვრებთ და იმიტომ მე და ჩემი მეუღლე ვიყავით, დარჩენილ ჩემიდან და დედამთილის იყო გამოსული აქეთ და რო არ დაეჭირა ჩემი მეუღლე და ჩვენთვის რამე რო არ მომხდარიყო და რაღაცა, ამიტომ გამომიქეთ აკეთა მის მე არც მიბრუნებულად უკან.
ქართველი ახალგაზრდები გალის რაიონში სწორედ ამ ფაქტის გამო არიდებენ თავს აფხაზურ ჯარში სამსახურს. მათ იქ სასტიკად ექცევიან.
სამძლელია იქ მსახურობა. ჩემ ძმამ მომეყვა, რომ სამუშაო დაყავდა ჯარის ბიჭებია. ფაზენდებში მიყავდა.
აფხაზურ ეგრეთ წოდებულ კანონებს ქართველთა უფლებების დარღვევა ცდებს თან. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ რეჟიმის წინააღმდეგ ყველანაირი რეაგირება ნულის ტოლფასია. Тия Шония, Радио Атинати, Суктити.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სათი და 24 წუთი ახლა განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით. კოალიციამ მედია ადვოკატირებისთვის გუშინ გავრცელებულ განცხადებაში შეშფოთება გამოთქვა გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტის თედო ჯორბენაძის მიმართ 2009 წლის 25 ნოემბერს ჩადენილი დანაშაულის ფაქტისა და 2011 წლის 20 ნოემბერს მომხდარი ფაქტის გამო. გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტებმა თავად მიაკვლიეს პიროვნებას, რომელიც 2009 წელს თედო ჯორბენაძეს შანტაჟის გზით აიძულებდა სპეცსამსახურებთან ეთანამშრომლა. გაზეთის თანამშრომლებმა ამ პიროვნების საცხოვრებელ ადგილსაც მიაკვლიეს და ადგილზე საპატრულო პოლიცია გამოიძახეს. თუმცა ბათუმელების წარმომადგენელთა განცხადებით საპატრულო პოლიციამ არ გააფორმა სათანადო აქტი და გამოძახების ადგილი მიატოვა. დეტალებზე ნინო ხარაძის სიუჟეტში მოისმენთ.
Gazet Batumelebi jurnalistebma ortsliani damoukidebeli zebnis shemdeg tavat miaqlies impiroonebas romelits gazetis sagamotziebo jgupis koordinators Tedo Jorbenadzes 2009 qlis 25 noembers Batumshi shinaga sakmeta saministro shenobashi shantajis gzit aizulebda spetsamsakhurebtan etanamshomla. Gazetma Batumelebma 2009 qlis 26 noembers mimarta prokuraturas sakmis aghdzris motkhovnit. 2 qlis ganmavlobashi sakme ar gaxsnila da prokuratura atskhadebda rom ver kherxdeba impiroonebis pona. Gazet Batumelebi jurnalistebma 20 noembers tavad miagnes ampirovnebas da adgelze savadrulo politsiats gamoizaxes. Gazet Batumelebis direktori Mzia Amaglobeli qoba tu ra moxta adgelze gushin 20 noembers.
Qarebi titon gamixo, tkhove ro che interviu moecha, rato moxvedio, ve utkhari ro chemi mishnis mizani iqo is ro chvenmezebit damnashavis, radganats prokuratorom veripova, nakheda mia informatsias miwazedi prokuraturas. Qarebi dagvefura. Gamoizaxet patruli 1 saatis gamavlobashi es imtsqes ვთქვათ, მთელი ეზო სავსე იყო პატრულის მანქანებით და სხვადასხვა პოლიციის მანქანებით. სამწუხაროდ პატრულმა შეიძლება ითქვას, რომ საათნახევრის აი იქ მოძრაობების შემდეგ მოვიდნენ და გვითხრეს, რომ ისინი ოქს ვერ შეადგენდნენ, რომ ამ სახლზე მათ მიერაც მიმდინარეობს თვალთვალი და წავიდნენ.
მზია ამაღლობელის განცხადებით საპატრულო პოლიციამ ადგილზე სათანადო აქტი არ გააფორმა და გამოძიების ადგილიც დატოვა. საპატრულო პოლიციის ქმედებას დღეს კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის გამოეხმაურა. კოალიცია კატეგორიულად მოითხოვს სამართალდამცავი ორგანოებისგან უპასუხო საზოგადოებას, თუ რატომ არ მოახდინეს პოლიციის წარმომადგენლებმა სრულყოფილი კანონიერი რეაგირება გუშინ 20 ნოემბერს გაზეთის წარმომადგენლების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე და საჯაროდ გასცეს პასუხი ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც უკავშირდება გაზეთის ჟურნალისტის თედო ჯორბენ ნაძის მიმართ 2009 წელს განხორციელებულ შანტაჟ და იძულების ფაქტს. კოალიცია ასევე მოითხოვს დაისვას იმ პოლიციელთა პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელმაც 2011 წლის 20 ნოემბერს არასრულყოფილად შეასრულეს საკუთარი სამსახურებრივი უფლებამოსილება და აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით დაკითხონ გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტები. გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ეთერ თურაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პოლიციელებმა საკუთარი ქცევით დაარღვიეს კანონი და ამის გამო გაზეთის სახელით შინაგან საქმეთა მინისტრს წერილით მიმართავენ.
მოგვიშენ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენი აზრით პოლიციელებმა დაარღვიეს კანონი და შინაგან საქმეთა მინისტრს თხოვთ, რომ ამაზე იქ მოახდინოს რეაგირება. ასევე ვაპირებთ მიმართოთ პროკურატურას ან დამატებით ინფორმაცია, რაც გვაქვს ეს ოფიციალურად რომ მივაწვით.
საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე ია მამალაძე, რომელიც მედია კოალიციის წევრია, ამბობს, რომ ეს ფაქტი იქნება ხელისუფლებისთვის ერთგვარი ტესტი იმისა, არსებობს თუ არა ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება და რამდენად ფასეულია ის ხელისუფლებისთვის. ია მამალაძეს მოუსმინოთ.
მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ ჩატარდეს ერთგვარი ტესტი, სიტყვის თავისუფლების გარანტია არსებობს თუ არ არსებობს. აი ახლა დააქვთ კარგი შანსი ხელისუფლებას, რომ ღირსეული გამოძიების და ღირსეული პასუხების შემთხვევაში შესაბამისად დაისაჯოს, ვინ ჟურნალისტებს ეწოლას ახდენ. და პასუხისმგებლობა იმ პოლიციელის, ვინც ამას ახორციელებდა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დადგეს ამ ქვეყანაში. მე ვერ ვიხსენებ ვერცერთ შემთხვევას, როდესაც ჟურნალისტების ზემოქმედების გამო, დაშანტაჟების გამო, საქმიანობაში ხელშეშლის გამო ვინმე დაისაჯა.
ეს გახლავთ ია მამალაძე, მედია კოალიციის წევრი, საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე. მისი კომენტარი დასრულდა. ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი თემას მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილშიც ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. რევა საყვარიშვილი არის სატელეფონო ხაზზე. ამჯერად დილომშვიდობის რეზო.
დილომშვიდობის ნინო, საქართველოში მორიგად დაიწყო მარცხელობა წელს მოსალოდნელი ინვესტიციების მოცულობის შესახებ, საგულისხმოა, რომ ეს მაჩვენებელი კვლავინდებურად არის განსხვავებული შეფასებების საგანი, როგორც საქართველოს მთავრობის, ასევე საერთაშორისო საფინანსო თუ სხვა ინსტიტუტების მხრიდან. კერძოდ საქართველოს საინვესტიციო სააგენტო და ეკონომიკის სამინისტრო, ზოგადად საქართველოს მთავრობა მოელის, რომ 2011 წლის განმავლობაში ქვეყანა საბოლოოდ გადალახავს დანავსულ 1 მილიარდიან ზღვარს და ქვეყანაში მილიარდ დოლარზე მეტი სოდენობის ინვესტიცია შემოვა. თუმცა ამ ოპტიმიზმს არ იზიარებენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, არც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, არც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. ვერ ხედავენ საქართველოში საფუძველს საიმისოდ, რომ ამდენი საინვესტიციო რესურსის შემოდინება დააფიქსირონ. მათი მონაცემებით საუკეთესო შემთხვევაში წევრლეულის ინვესტიციების მოცულობა 700-750 მილიონ დოლარის ფარგლებში იქნება, რაც დაახლოებით ანალოგიური იქნება იმ მაჩვენებლისა, რაც გასულ წელს აღირიცხა. საგულისხმოა, რომ გასულ წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა სტატისტიკურ მონაცემებში, კერძოდ პირველადი მონაცემებით ქვეყანაში დაფიქსირდა სულ რაღაც $560 მილიონამდე ინვესტიცია, თუმცა საბოლოოდ სტატისტიკის სამსახურმა $814 მილიონის ინვესტიციები აღირიცხა. ქვეყანაში ეს ციფრები კვლავაც დავისაგნად რჩება, თუმცა იქ ითქვა, რომ მეთოდოლოგიის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ინვესტიციების დათვლის მეთოდოლოგიის ცვლილებასთან დაკავშირებით მოხდა ასეთი მნიშვნელოვანი ზრდა საინვესტიციო ციფრების, თუმცა ეს მოცულობა კვლავინდებურად კიდევ ერთხელ გამეორებს სერიოზული დავისაგანია. რაც შეეხება ლევანდელ საინვესტიციო რესურსს ქვეყანაში, განვლილი ორი კვარტლის განმავლობაში, რაც უკვე ოფიციალურად არის აღრიცხული, შემოსულია დაახლოებით $300 მილიონამდე ინვესტიცია, რაც ძირითადად ჩაიდო ქვეყნის ენერგეტიკულ სექტორში, საბანკო სექტორში, ასევე ვაჭრობის და მომსახურების სფეროში, და რეალურად ეს არის სწორედ ის თანხა, რომელმაც ყველაზე მეტად უნდა გამოაცოს ხუს ქართული ეკონომიკის ის სექტორები, რომელთა განვითარებაზე დიდივად არის დამოკიდებული ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევაზ საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:31 ახლა და გადაცემას განაგრძობს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეგვიპტის მთავრობის კაბინეტმა განაცხადა, რომ ზადარის გადადგეს სამდღიანი მასობრივი პროტესტის შემდეგ. პროტესტი იყო სამხედრო მმართველების წინააღმდეგ მიმართული. კაბინეტის წარმომადგენელმა მუჰამედ ჰეგასიმ თქვა, რომ გადადგომის წერილი მათ უკვე მისცეს სამხედრო საბჭოს, თუმცა მათ ხელი არ მოაწერეს. შეგასამებთ, ხოლო 3 დღის განმავლობაში ათასობით მომიტინგე გამოვიდა ქუჩაში. შეტაკებების შედეგად დაიღუპა 20 ადამიანი, 1800-ზე მეტი დაშავდა. ტუნისში ძირითადმა პოლიტიკურმა ძალებმა, რომელმაც არჩევნებში გაიმარჯვეს, გამოაცხადეს ახალი კოალიციური გარდამავალი მთავრობის შემადგენლობა. კაბინეტი, რომელიც 25 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგად ჩამოყალიბდა, თავის მთავარ ამოცანად ხედავს ახალი კონსტიტუციის პროექტის შემუშავებას. სკენჭისყრა 9 თვის შემდეგ ჩატარდა, მას შემდეგ რაც დიქტატორი ზინ ალ აბიდინ ბენ ალი ჩამოაგდეს ტუნისში დაწყებულ მომავლენება. შემდეგ გამოიწვია პროტესტის ტალღა, რომელმაც სხვა არაბული ქვეყნებიც მოიცვა. ირანში და ლიბანში დააკავეს, როგორც აცხადებენ, 10-ზე მეტი ოპერატიული აგენტი ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოსი. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული ჩავარდნა ამერიკული სპეცსამსახურებისა ახლო აღმოსავლეთში. საქართველოს დღეს ორდღიანი ვიზიტით ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის დელეგაცია ეწვევა, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ განაცხადა. მოცულობითი დელეგაცია ჩამოდის. კონგრესმენების ვიზიტი საქართველოში უკვე მე-7-ე ხორციელდება, რაც საქართველოს მიმართ მხარდაჭერის ერთ-ერთი გამოხატულებაა, თქვა ნინო კალანდაძემ. რესპუბლიკური პარტია დღეს ასტუმრო ვერეპალასში აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელების მონაწილეობით კონფერენციას ჩაატარებს. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ორგანიზებას პარტიის თავმჯდომარე გაუძღვება. 30-მდე რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ჩამოდის თბილისში კონფერენციისათვის. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ავტოკლუბის ორგანიზებით იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარდება მორიგი აქცია, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებას მიეწოდოს რეალური ინფორმაცია იპოდრომის ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ. ანუ იგეგმება თუ არა მშენებლობები, რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა მოხდეს ხეების გაჩეხვა და რეკრეაციული ზონის განადგურებაო, ნათქვამია მათ განცხადებაში. და ბოლოს, ქუთაისში დღეს მთავრობის გასვლითის ხდომა ჩატარდება. მთავრობის კანცელარიის ინფორმაციით, ხდომა საქართველოს პრეზიდენტი უხელმძღვანელებს. წინასწარ ინფორმაციით, ამ ხდომაზე რეგიონული ინფრასტრუქტურული პროექტები განეხილება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:34 განვაგრძობთ გადაცემას. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ იურისტი თამარ კორძაია. ის წარმოადგენს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და კოალიციას მედიის ადვოკატირებისთვის. დილომშვიდობის, გავატონეთ, თამარ.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მომბზანებისთვის. მსმენელს ამბავი უკვე ვუამბეთ, გუშინდელიც გავახსენეთ 2009 წლის ამბავიც, რომელიც უკავშირდება გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტ თედო ჯორბენაძეს, მას ზეწოლას, შემდეგ გუშინწინ გამოვლენილ პირს და პოლიციის მოქმედებას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც გავრცელა გუშინ განცხადება, სადაც არის კონკრეტული კატეგორიული მოთხოვნები პირდაპირ ამ სიტყვებით, თუ რა უნდა გააკეთონ სამართალდამცავებმა. რა ნახა კითხაობას ანუ შევუდგებით, მაგრამ თუ კი ეს არ შესრულდა რაც ევალებოდა სამართალდამცავებს და რაც აწევალება, რა გზა რჩება სასამართლო კვლავ?
რა თქმა უნდა, არსებობს ეს ასე ვთქვათ სტრასბურგი, რომელიც ეს ერთადერთი გზა არის სამცხოვრ საქართველოს მოქალაქეებისათვის, იმიტომ რომ გამოძიება, როდესაც არ ტარდება და არაფერი არ ხეკეთდება იმისათვის, რომ ჟურნალისტი იყოს ქვეყანაში დაცული, მაშინ სხვა ერთადერთი ინსტანცია რჩება, იმიტომ რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება არ რჩება ქვეყანაში. მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აქ მე აქამდე არ მივა, იმიტომ რომ აქამდე დღემდე ხელისუფლება ამბობდა, რომ უბრალოდ ვერ იპოვა ეს ადამიანები, ვინც ახორციელებდა ამას. ეს არგუმენტიც აბსოლუტურად არ ამართლებს სახელმწიფოს, მაშინ როდესაც ეს ზეწოლა, შანტაჟი მოხდა სახელმწიფო დაწესებულებაში, რომლის თანამშრომელთა წრე საკმაოდ შეზღუდულია. შენობაში იცით რა, არა თუ სახელმწიფო დაწესებულებაში, საქართველოს ქუჩაში რო გაივლი, ყველგან ვიდეო კონტროლია. და წარმოიდგინეთ, ხა ადამიანები ამბობენ, რომ შეგუყვანეს შენობაში, სადაც არის ვიდეო თვალი. ვერ აღმოაჩენს კარგით, გაფუჭდა, ჩავთვალთ. ამასაც არავინ არ გვენდობა იქ ვიდეო თვალი, რომ იყო იმის ჩანაწერი, რატო არ ამოიღეს, რატო ვერ გაარკვიეს, არავინ ამას ხო არ გვენდობა, საერთოდ არ გველაპარაკებია, მთელი უბედურება ამაშია. შემდეგ რაღაც გარკვევით მოგვეწოდეს ინფორმაცია, რომ ეს გადაეცა გენერალურ ინსპექციას. ეს რას ნიშნავს? რომ შიდა მოკლება ტარდება. მაგრამ არც ამ შიდა მოკლების შედეგები გასახდა ჩვენთვის ცნობილი და საბოლოო ჯამში რა, ანუ ხო თქვათ 2000 3000 ადამიანი მუშაობს იმ უწყებაში, რომლის თანამშრომლებსაც ჟურნალისტები ადებენ ხელს. ხო შეიძლება ეს 2000-3000 ყველა სათითაოდ შეამოწმო, მაგრამ არა, ეს არ კეთდება, იმიტომ რომ ნება არ არის. კარგი, ნება არ არის. ახლა დღეს ვითარება საქართველოში ასეთია, რომ სახელმწიფო ეუბნება, რომ დანაშაული თუ არის, ყველა მოქალაქე უნდა ითანამშრომლოს ხელისუფლებასთან და ერთგვარი ვალდებულების სახე მიიღო ამან. მაგალითად, თუ დამნაშავე კიდევ დამატებით ითანამშრომლებს ხელისუფლებას და სხვა დამნაშავეებს გამოვლენს, იმის გაშვებაც კი შეუძლია. ამ დროს ჟურნალისტები, მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნების ხალხი, ეუბნება, რომ აი აგერ მოვედი, გადავამოწმე და ეს ადამიანია ის, ვინც უშუალოდ იდგა და მელაპარაკებდა, მას შანტაჟებდა და ამ დროს რას აკეთებს პოლიცია? ყოველგვარი პროცესუალ მისთვის კანონით დაკისრებული ვალდებულების დარღვევით მიდის რაღაცას ელაპარაკება, არაფორმებს შეტყობინების შესახებ აქტს და არანაირ პროცესუალ მოქმედებას არ ატარებს, არ რეაგირებენ აბსოლუტურად არაფერს.
ანუ არ ამოწმებენ ვინ არის ის პირი.
არა, იმ წუთას პოლიციას რა თქმა უნდა იმ ადამიანის სახლში შესვლის უფლება არ ჰქონდა, მაგრამ ის ხო გამომძებელს და პროკურორს ესაუბრებოდა ტელეფონით, რომლებსაც აქვთ უფლება რომ შევიდნენ, რომლებსაც ჰქონდათ უფლება რომ ნება დაერთოთ. კარგი, იმ დღეს არ შევიდნენ, გავიდნენ გუშინდელი მთელი დღე. თუ ეს ადამიანი რეალურად არის ამ პროცესის მონაწილე და ის აშანტაჟებდა და აიძულებდა ჟურნალისტ თანამშრომლობას, მაშინ და მიიმალოს, მაშინ ვინ არის ახლა ამ შემთხვევაში დამნაშავე? ხო ყოველდღე უპასუხისგებლო საქციელია ხელისუფლებისაგან ეს, და სწორედ ამიტომ არის საიას განცხადება და ნებისმიერი ორგანიზაციის, იგივე კოალიციის განცხადება ძალიან კატეგორიული, რომ ყველა ამ შეკითხვაზე ხელისუფლებამ გასცეს პასუხი. რატომ მოქმედებს ხელისუფლება მაშინ, როდესაც მოქალაქეები თანამშრომლობენ მასთან და ავლენენ იმ პირებს, რომლებიც შესაძლოა იყვნენ დამნაშავეები? იმიტომ რომ მე არ ვთვალებ, ჯერ უნდა დადგინდეს თვითონ დანაშაულის ფაქტიც და უნდა დადგინდეს, რომ ეს ადამიანი იყო, მაგრამ ესენი ეთანამშრომლებიან და ეუბნებიან, რომ აი ეს ფაქტი რომ მოხდა, რომელსაც შეც არის დანაშაულის ნიშნები, ამ ფაქტის მონაწილე იყო ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენ გველაპარაკებდით და ჩვენ ხედავდით ამ ადამიანს. მაგრამ სამწუხაროდ არავითარი რეაგირება, არავითარი პასუხი ოფიციალური არც შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და არც პროკურატურიდან არ ყოფილა. რა ვიცი, დღეს თუ გააკეთებენ, მე იმედი მაქვს დღეს მაინც აიყოფათ ასე ვთქვათ სინდისი, რომ ვიპასუხოთ ამ შეკითხვებს.
მსმენელს შევახსენებ, თამარ კორძაია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, იურისტი. მოდით განვმარტოთ, რა ტიპის დანაშაულია ჟურნალისტზე ზეწოლა მის საქმიანობისთვის ხელის შეშლა.
კონკრეტულ შემთხვევაში ქონდა ადგილი იძულებას, ანუ ისინი აიძულებდნენ მას მისი ნების საწინააღმდეგოდ, როგორც შინაარსიდან ირკვევა, მისი ნების საწინააღმდეგოდ დაეწყო თანამშრომლობა, ვთქვათ, უშიშროების სამსახურთან. და ამიტომ ჩვენც, როდესაც დაუწერეთ მათ განცხადება, ზუსტად ამ დანაშაულის ნიშნებზე ვესაუბრებოდით. თუმცა თავიდან ბოლომდე საბოლოო ჯამში ეს იძულება ჟურნალისტზე გულისხმობს იმას, რომ პირდაპირ ფორმა იქნება ეს თუ ის ირიბი, რა მნიშვნელობა აქვს, ან ჟურნალისტი ვერ იქნება თავისუფალი თავის საქმიანობაში და ეს ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლა და შეიძლება შეფასდეს. ეხლა რამდენად სისხლის სამართლებრივად ეს ასე დაკვალიფიცირდება, არ ვიცი, მაგრამ როგორც მოქალაქე და როგორც ადამიანი, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ მეტნაკლებად იცის მედია საქმიანობის სფერო, ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ხელი შეშლა, იმიტომ რომ ჟურნალისტი თუ ვიღაცაზე თანამშრომლობა გამოცდის, არ არის თავისუფალი და
არ არის ჟურნალისტი.
ხო, ის არ არის ჟურნალისტი და ის ვერასდროს ვერ შექმნის, ასე ვთქვა, ჟურნალისტურ მასალას. და ამიტომ პირდაპირ თუ ირიბი ფორმით, ეს მაინც არის ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლა.
მსმენელი არის ხაზზე და განვაგრძობ ჩემ შეკითხვებს მოგვიანებით. დილო მშვიდობის გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
დიდი პატივის შემო მინდა გამოხვატო საიას მიმართ.
ალბათ.
მაგ ეგეთი შეკითხვა, რომ შანტაჟი და ზეწოლა. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ოფისთან სულ დგას, აგერ ის მაესტრო აჩვენებს მანქანა, რომელსაც მიმდინარეობს თვალთვალის სმენა, თუ ყოველ შემთხვევაში ზეწოლა. აი ეს შემიფასეთ ახლა, შეაფასეთ ეს როგორ ეს რაფორმა და შეიძლება კანონი დარღვევა არის აქ თუ არ არის.
მადლობ ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი და ჩემი თხოვნა იქნება ასე თუ ისე საუბრის თემასთან ახლოს დასვათ შეკითხვები თუ შეიძლება და მოსაზრები გისმენთ ბრძანეთ.
ხო, უბრალოდ ეხა მე ვერ შევაფასებ ამ ფაქტს, იმიტომ რომ მე არ ვიცი საერთოდ ის მანქანა ვინ დგას, შეიძლება მოყვარულებთან, შეიძლება ფანებითგან, ხა ივანიშვილს ვერ ვიტყვი ნამდვილად ვინ არიან, იმიტომ რომ ეს უნდა დადასტურდეს და რა მიზნითგანან ესეც უნდა დადასტურდეს. ესეც ახლახან არ შეიძლება შეფასებების გაკეთება. ჩემი მხრივ, ჩემი აზრით ამ ტიპის შეფასებების გაკეთება ისეთვე უპასუხისგებლობა იქნება და როგორც ვთქვათ, მეორე მხრიდან ზედმეტი თანხედობა, ეს ტოლფასი ქმედებები იქნება.
მიუბრუნდები ისე ბათუმელების ჟურნალისტის საქმეს. თავის დროზე თავადაც მიაწოდეთ დაინტერესებაც იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, დიპლომატიური წარმომადგენლობიდან ამ შემთხვევის მიმართ. რა შედეგი გამოიღო ამან?
ფაქტიურად შედეგი არ აქვს. სამწუხაროა ის, რომ ზუსტად ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით ვერცერთი
ხონდა საუბარი, ვთქვათ, ხელისუფლებასთან ამ
ისეთ რა ამ ფაქტთან დაკავშირებით ყველა საუბრობდა და ამ ფაქტთან ეს ფაქტი მოხდა სახალხო დამცველის ანგარიშში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში, მაგრამ სამწუხაროდ ის, რომ როგორც შიგნით სამოქალაქო საზოგადოება, ისე საერთაშორისო სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ამ ყველაფერში მონაწილეობს და აკეთებს აქცენტებს, ისინი ამ ფაქტის მიმართ დარჩნენ უძლური. არაფერი გუშინ სიმბოლურია თითქოს, იმიტომ 2009 წლის 25 ნოემბერს მოხდა ეს ფაქტი და 2011 წლის 20 ნოემბერს ამათმა ნახეს ეს ადამიანი. ორ წლის განმავლობაში საერთოდ სიტუაცია არ დაძრულა. მიუხედავად იმისა, რომ გაზეთი ბათუმელები აგზავნიდა განცხადებას, არაერთ განცხადებას, ანუ რაღაც განგრძობით ხასიათი ქონდა, შეახსენებდა თავს ხან ერთ უწყებას, ხან მეორეს, ხან მესამეს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით რა ხდება, აბსოლუტურად რეაგირება არ მოჰყვა არაფერს. შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ როგორც შიგნში და ორგანიზაციების ასე ვთქვათ მოსაზრებები, ასე საერთაშორისო ორგანიზაციების პოზიცია სრულიად უგულებელ ყოფილ იქნა ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრით.
გუშინ მაესტროს ეთერში ნესტან ცეცხლაძემ ჟურნალისტმა ახსენა აუდიო ჩანაწერი 2009 წელს ამ შეხვედრების ერთ-ერთი საუბრის ჩაწერა მოხერხდაო. რა ჩანაწერი არის ეს და გადაეცა თუ რა ეს ჩანაწერი სამართლ დამცავში?
აბსოლუტურად, რაც მათ ქონდათ 2009 წელს, ეს ყველაფერი გადაცემული აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას, მაგრამ სამწუხაროდ არ ხდება ამაზე რეაგირება. მე არ ვიცი, თუ მე ფიქრობ, რომ ამან ცოტა უფრო მასშტაბური ხასიათი უნდა მიიღოს, თუ ამ განცხადებებს ხელისუფლების მხრიდან პასუხი არ მოყვა, იმიტომ რომ გუშინ მაგალითად ისე უყურე იმას, თქვათ, როგორი ზეწოლები და როგორი მუქარისწერილები მისდიოდათ იმეილებს და გაზეთ ბათუმელებს და ამის გამოძიება ვერ ხერხდებოდა, მაგრამ თქვათ იგივე როგორც ქალბატონი ეთერი ამბობდა, ყუბანეიშვილის მიმართ როცა იყო თქვათ იმეილიდან მიმოწერა და მუქარა, ის ადამიანები აღმოჩენილი იქნენ. ამიტომ ეს შერჩევითი მართსაჯულება და შერჩევითი პასუხისგებლობა განსაკუთრებით მძიმე ტვირთია ქართული საზოგადოებისათვის და ამიტომ არ ვიცი, ალბათ თვითონ ჩვენთან განისვალია, რომ განსაკუთრებით მწვავედ მოვეკიდოთ ამ საკითხებს და განსაკუთრებით მწვავედ გავაპროტესტოთ მსგავსი ტიპის ქმედებები.
კიდევ ერთი მსმენელია ხაზა, დილო მშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. კითხვა მაქვს თამუნა გორძაიასთან.
დიახ.
ძანეთ.
ქალბატონო თამუნა, თქვენ წინასწარმეტყველმა ის კი არ კითხა, იქ იდგა თუ არა მანქანა. თქვენ კითხეს,
თუ იდგა, თუ ასე თვალსაც ახორცილებს, მაშინ რა რეაგირება უნდა მოხდეს? და გთხოვთ, ამას უპასუხოთ.
იცით რა? მადლობა
ზარეს.
მადლობთ.
ხაბოტონი თამარი იურისტია და ამიტომ იყო ის პასუხი რაც იყო. გისმენთ?
ეს კი პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს მანქანა რო დგას, ვინმე მიცის ვინ არის და რა მიზნით დგას? პირველ რიგში ეს უნდა გავარკვიოთ. თუ ახორცილებს თვალთვალს, ამისთვის არსებობს საპროცესო კანონმდებლობა და ამ საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები. მე უნდა გავარკვიოთ ეს კანონით დადგენილი მოთხოვნები სრულდება თუ არა. და თუ არ სრულდება, მე შეიძლება მოვითხოვოთ ვიღაცის, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა. ეხლა მე არ მინდა თეორიული საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ნამდვილად არ ვარდე პასუხს თავს. თუ გინდათ გავარკვიოთ ეს ინდივიდუალურად ვინ არიან და რატო დგანან, მაგრამ ეხლა ჩემგან ნებისმიერი შეფასება ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნება ზედაპირული. და უპასუხისგებლო ისევ და ისევ ვიმეორებ. მე გიდესტურებთ, რომ თუ კანონის ფარგლებს გარეთ ხდება, ეს არის, რა თქმა უნდა, უფლებამოსილების გადამეტება, მაგრამ თუ, იმიტომ რომ მე დღეს არ ვიცი, შეიძლება სრულად კანონის, შეიძლება მოსამართლის ბრძანება აქვთ, რომ იდგნენ იქ და ათვალიერონ ხალხი. მე მაშინ შეიძლება ვიმშვიდოთ იმაზე, რამდენად კანონიერია მოსამართლის ბრძანება. ამიტომ ასე ცალსახა პასუხების გაცემა ასე საკითხებთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ არ იქნებოდა სწორი.
კაპიტონ თამარ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ბათუმელების ჟურნალისტის საქმის ბოლომდე მიყვანა?
ხო, კარგი შეკითხვა, მაგრამ ეს
ვიღაც იტყვის, 1000 უარესი უბედურება ხდება, მეტად ირღვევა ვიღაცის უფლება და ასე შემდეგ.
ჟურნალისტები არიან ადამიანები, რომლებიც აღიარებული რომ არიან თავისუფლები და თუ ამ პირველ რიგში ამ აღიარებულ თავისუფლებას ზღუდავ ქვეყანაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ძალიან მძიმე მდგომარეობაა. სწორედ ამიტომ არის მე ვიზიარებ სრულად კოალიციის სულისკვეთებას, რომელმაც გააავრცელა განცხადება, სადაც ბოლოში წერია, რომ სწორედ ამ საქმის ღირსეული დასრულება იქნება სახელმწიფოსთვის ტესტი, რამდენად იცავს ის ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლებას და რამდენად შეუძლია თითოეულ ადამიანს თავის გამოხატვაში იყოს თავისუფალი. იმიტომ რომ თუ ჟურნალისტები ვერ ახერხებს საკუთარი უფლებების დაცვას და თუ ჟურნალისტები ვერ ახერხებს ხებს იმას, რომ მიაღწიოს სიმართლეს მასთან დაკავშირებულ საკითხებში, მაშინ რისი რწმენა და რისი ასე ვთქვათ იმედი უნდა გააჩნდეს რიგით მოქალაქეს, რომელიც არ არის ისეთი აქტიური და რომელსაც შესაძლოა არ იცოდეს როგორ უნდა დაიცვას თავისუფლებები და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ეს საქმე არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ სახელმწიფომ დაადასტუროს, რომ ის მზად არის დაიცოს ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება.
მე არ მინდა ჩვენი საუბარი ისე ამოიწუროს. 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი საუბარი ისე ამოიწუროთ, რომ არ შევეხო საქმეს, სასამართლო პროცესს, რომელიც დღეს იმართება და შეეხება 26 მაისს დაზარალებულ ჟურნალისტებს, მათ სარჩელს. მინდა რომ სმენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა სარჩელზე ელაპარაკე. ეს არ იყო ერთადერთი ამბავი ჟურნალისტების მიერ წამოწებული 26 მაისის მერე. და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს საქმე?
დიახ, მოგახსენებთ. ანუ 26 მაისს ეს ის შემთხვევა არის, 26 მაისის ზუსტად ის შემთხვევა, სადაც სახელმწიფომ ვერ უარყვის, რომ მან შელახა ჟურნალისტების უფლებები. მაგრამ როგორ მოახდინა ამაზე რეაგირება, ეს კიდე მეორე საკითხია. პირველი ის, რომ 26 მაისის მერე სახელმწიფო გახდა იძულებული, რომ დაესაჯა, დისციპლინური დაესაჯა მისი თანამშრომლები, რომლებმაც ესე ვთქვა პირობითად უფლებამოსილებას გადაამეტეს.
მაგრამ რამდენი და ვინ თუ არის ცნობილი?
აი, საქმე იმაშია, რომ მან გამოაქვეყნა სია თურქეთში 16 ადამიანს და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მერე ვითხოვთ ჯიუტა და ასე ვთქვათ, რომ ჟურნალისტებისთვის, ვინც ჟურნალისტებზე უფლებამოსილების გადამეტებისათვის ვინ დაისაჯა, მათი სახელები და გვარები მოგვიცით, არ გვაძლევთ. ჩვენ პრინციპულად ვუყურებთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ თუ მომიტინგე შესაძლოა ამოტებდა უფლებამოსილებს, მომიტინგე პირიქით ხმარობდა ძალას და მე ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფის თანამშრომლები თავს იცავდნენ, ან მოკლედ შეეძლოთ ძალის გამოყენება, ჟურნალისტი ეს ის შემთხვევაა, სადაც კატეგორიულად არ შეეძლოთ ძალის გამოყენება. ამიტომ ის ადამიანი, რომელიც ჟურნალისტზე ასე ვთქვათ ზეწოლის გამო და ჟურნალისტის ცემის ფაქტის გამო და მისი უფლებების შელახვის გამო დაისაჯა, ეს ადამიანი უნდა იყოს საჯარო, იმიტომ რომ ამის მიმართ საჯარო ინტერესი დიდია, მაგრამ სამწუხაროდ ამ მიმართ თულები შედეგი ვერ მივიღეთ. გარდა ამისა, ჩვენი პრინციპული პოზიცია, რომ ჟურნალისტს როდესაც ტყუიას ეს რომ შეგნებულად დამიზნებით ისე რომ ღია ჭრილობა მიიღოს, ჟურნალისტს ართმევ კამერას, ეს არ არის მხოლოდ დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხი, ეს არის დანაშაულის თემა და ამაზეც აუცილებლად სასათანადო რეაგირება უნდა მოხდეს და მესამე, ჟურნალისტებს მიადგეთ მატერიალური ზიანი. ადეს დღევანდელ დავა ზუსტად ეხება ამ მატერიალურ ზიანს. დღეს ჩვენ ყავს 6 მოსარჩელე და ისინი ითხოვენ დაკარგული და დაზიანებული, თქვათ ასე თქვა, აპარატურის და ასევე მიმდგარი ჯანმრთელობის ზიანისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას. შესაბამისად ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დღეს პოზიტიური შედეგი ექნება ამ პროცესს და ნახოთ, როგორ დღეს არის თავი ხდომა, დღეს იქნება მოწმეების დაკითხვა ამ ხდომაზე. მოწმება უნდა დაადასტრონ გარკვეული ფაქტები ჟურნალისტებთან მის მიმართ განხორციელებული, ასე ვთქვათ, უკანონო ზემოქმედების პოლიციელების მხრიდან და არ ვიცი, იმედი მაქვს, რომ აქაც იქნება, რა ვიცი, პოზიტიური შედეგი, იმიტომ რომ ესეც ძალზე მნიშვნელოვანი საქმეა, იგივე სიტყვის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, მდგომარეობის განსაზღვრის თვალსაზრისით ჩვენ ქვეყანაში.
თამარ კორძაია ჩვენი სტუმარი და მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. რადიოს ჩაუწიათ და გისმენთ.
მე სამები თქვენ სტუმარს, თქვენ მსმენელებს, მაგრამ ერთი რეპლიკა მაქვს თქვენი სტუმრის მიმართ. მან ახსენა სიტყვა რიგითი მოქალაქე. მოქალაქე ყველა რიგითია. ამის დამკვიდრება არ შეიძლება, რომ მოქალაქეები არსებობენ რიგითები, მაშინ არსებობენ არარიგითი და პრივილეგირებული მოქალაქეები.
გასაგები,
არაჟურნალისტებით ვიღებ ამ შენიშნას აბსოლუტურად, მადლობთ.
გმადლობთ, მადლობა რეპლიკისთვის. არაჟურნალისტი მოქალაქეები გულისხმობდა მაშინ თქვენს წინადადებაში. ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანი და ტექნიკის მატერიალური ზარ. კიდევ არის მსვენელი? მოდით არ ვალოდინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ, ქალბატონო.
თქვენმა რესპონდენტმა ბრძანა, რომ ეს სახელმწიფომ განახორციელა ასეთი ზეწოლა ჟურნალისტებზე, წაართვა და რაღაცა, და მე მინდა ვკითხო, ის სახელმწიფო იყო თუ ხელისუფლება? აი რატომ ხმარობთ ასეთ ტერმინოლოგიას?
მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონი, შეიძლება ერთი ზარი კიდე მოვასწროთ ტერმინოლოგიას.
ხო, დიდი მადლობა. მე მომწონს, როდესაც მოქალაქეები ასეთი სიზუსტით უსმენენ რადიოს და ასე სურთ დააზუსტონ ტერმინოლოგია. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ხელისუფლების გაგებით იყო ნახმარი. მე ამ შენშოსაც გავითვალისწინებ დიდი სიამოვნებით, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ესე კატეგორიული უნდა იყოს ამ შემთხვევაში უსმენელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვითვალისწინებ თქვენ მოსაზრებას.
და მინდა მიუბრუნდე დღევანდელ სასამართლო პროცესს ჯანმრთელობის ზიანის ექსპერტიზა და ამ ტექნიკის ექსპერტიზა. ჩატარდა თუ არა თავის დროს, ვის მიერ?
მოგახსენებთ, ესე იგი, ხო, რა თქმა უნდა სასამართლოში, როდესაც ზიანსა და ზიანზე დაობრა, შესაბამისი მკიცებულებები უნდა ქონდეს წარმოდგენილი. ის ადამიანები, ვინც ჯანმრთელობის ზიანი მიიღო, იყვნენ სამედიცინო დაწესებულებებში. ჩვენ წარდგენილი გვაქვს მათი მკურნალობის შესახებ ცნობა, მათი ხარჯები რა გადაიხადეს ამასთან დაკავშირებით. ეხლა რაც შეეხება ტექნიკას, ტექნიკის ჩვენ წარდგენილი გვაქვს ტექნიკის შესყიდვის დამადესტურებელი დოკუმენტები თავის დროზე მედია საშუალებებმა, რომ შეისყიდეს კონკრეტული ტექნიკა, თავისი ღირებულებებით ეს გადახდის დამადესტურებელი დოკუმენტები და ასევე კოსმოწმები, რომლებიც დაადასტურებენ, რომ უშუალოდ პოლიციელის, ანუ ხელისუფლების წარმომადგენლის მხრიდან ხდებოდა მათზე, ასე ვთქვათ, უკანონო ზემოქმედება და მათთვის კამერების წართმევა.
ანუ დღევანდელი პროცესი ეხება მხოლოდ მატერიალურ და ჯანმრთელობისთვის მიყენებულ
ზიანს? დიახ, დღევანდელი ეხება მატერიალურ ზიანის ანაზღაურებას.
და რაც შეეხება საქმეს, რომელიც ჟურნალისტური საქმე, რომელიც ხელის შეშლას გულისხმობს,
ეს არის სისხლის სამართლის კატეგორია, ამაზე თითოეულს წარდგენილი აქვს საჩივარი, განცხადება პროკურატურაში, თუმცა როგორც გითხარით, ეს არ წავიდა სისხლის სამართლის განხილვით და მათ მხოლოდ დისციპლინარ პასუხისგებლობა გამოიყენეს კონკრეტული თანამშრომლებმა.
თუმცა არის თუ არა სისხლის სამართლებრივი მუხლი ის?
კი, ჩვენ ვთქვით, რომ სისხლის სამართლებრივია მუხლი, როდესაც იციან, როდესაც ეუბნებიან ჟურნალისტები, რომ ვარ ჟურნალისტი. უფრო მეტიც, ადამიანი, რომელიც რამნიშვნელობა აქვს, არის თუ არა ჟურნალისტი, ადამიანი, რომელიც არის მისული მიტინგზე და უჭირავს კამერა. კამერა არის რა, ობიექტური რეალობა, რაც ხდება იმის ასახვა. ამიტომ ეს ადამიანი არ უნდა შეზღუდო. და დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ ჟურნალისტები უნდა გამოირჩეოდნენ და მათ უნდა ჰქონდეთ თავისი, ასე ვთქვათ, მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბოდიში, მაგრამ კამერა რო უჭირავს ის ადამიანი, არც არავის არ უწევს წინააღმდეგობას, როგორც წესი, და ასახავს რეალობას. ამიტომ ამ ადამიანის მიმართ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ძალისმიერი ზემოქმედება არის უკანონო ამ შემთხვევაში.
რა პროგნოზის გაკეთება შეიძლება, ვთქვათ, უარესის და უკეთესის ამ საქმესთან დაკავშირებით?
უარესის არჩევს არ დაგვიკმაყოფილებენ.
უბრალოდ არ დაგვიკმაყოფილებენ და ამით დასრულდება და დამთავრდება.
არა, ეს პირველი ინსტანცია მხოლოდ და მხოლოდ და ჩვენ შეგვიძლია გავასაჩუროთ სააპელაციოში, მაგრამ მე არ მინდა ვიყო პესიმისტი, არ შეიძლება
აუცილებლად
პესიმისტი, როცა მიდის პროცესზე.
აუცილებლად. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეს იყო თამარ კორძაი, იურისტი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ზარი იყო ოპერატორმა რაღაც მანიშა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასა და კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის წარმოადგენდა. ეს დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ. განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ გაზეთების მიმოხილვას. ნიკონ ერგაძე.
მოდი რეზონანსიდან დავიწყებ. ახალი კანონით ივანიშვილის პარტიის დაფინანსებას უზღუდავენო, არის მოწინავე სტატიის სათაური. საუბარია აირაზე, იურიდიულ პირს პოლიტიკური პარტიის დაფინანსება აეკრძალება, ასევე დაწესდება ლიმიტი, თუ რამდენი შეიძლება გადაიწყოს ფიზიკურმა პირმა პარტიის ანგარიშზე, რამდენი შეიძლება შეიტანოს თითოეულმა წევრმა საწევროს სახით და რა სტავარია განისაზღვრება იმ თანხის მაქსიმალური ოდენობა, რომლის მიღება პარტიას შეუძლია, მათ შორის სახელმწიფო დაფინანსების ჩათვლით ნამატი კი სახელმწიფო ბიუჯეტში უნდა გადაირიცხოს, წერს რეზონანსი და გარდა ამისა პარტიის ფინანსურ ანგარიშგებას ცესკოს ნაცვლად კონტროლის პალატა განახორციელებსო. არასამთავრობო სექტორი და პოლიტიკური პარტიები რეზონანსის ცნობით ამ ინიციატივას უარყოფითად შეხვდნენ, თუმცა კანონპროექტი ვენეციის კომისიისთვის უკვე გადაგზავნილია და პავლე კუბლაშვილიც ამბობს, ამაში უცნაური არაფერი არ არის. ამ შესახებ წაიკითხავთ რეზონანსში პირველ გვერდზე. აქვე ნახავთ სექტემბრიდან მოყოლებული უკმაყოფილო მგზავრებმა 12 კონტროლიორი სცემესო. ავტობუსში მგზავრთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა და სამარშრუტო ტაქსების გაძვირებას უკავშირდება, უწერს რეზონანსი. თავიანთი შეფასებით იწყება ეს სტატია, რომ ყვითელი ავტობუსების რაოდენობა შემცირდა, შეიკვეცა ხაზებიც, უკრაინული ბოგდანებით მგზავრობა დღითი დღე არაკომფორტული ხდება, მაგრამ მაინც მეტი მგზავრი გადადის მუნიციპალური ტრანსპორტით, ამის მთავარი მიზეზი კი სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის გაძვირებაა. და აქვე სტატისტიკაც, რომ 2011 წლის 3 თვის განმავლობაში, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, უკმაყოფილო მგზავრებმა 12 კონტროლიორი სცემეს. თუ კონტროლიორს ცემეს, როგორია სწორია, არ ვიცით.
მსმენელი გონი ორივე ბრუნვა უდგება. ხო. გავარკვიოთ მე და ვაზუსტოთ. მსმენელი ყურადღებით
იქნება. აქვე წაიკითხავთ, აი თქვენაზეც ლაპარაკობთ ახლა, ჟურნალისტის დამშანტაჟებელს მიაკვლიეს გამოძახებულმა პატრულმა, აქტი არ შეადგინა. არის სტატიის სათაური. რეზონანსი იყო, რომელსაც მე ისე მოუბრუნდები, თუ დრო მექნა. ალიაც ციტად ბიძინა ივანიშვილზე წერს პირველ გვერდში, მაგრამ საინტერესო პუბლიკაცია, რომელიც გაგაცნოთ, საქართველოში გიგანტურ ქარიშხალს ელოდებიან, ასეთი სტატიის სათაური. და ლაპარაკია, რომ
ნამდვილ ქარიშხალს,
მოკლედ, ევროკავშირის გარემოს დაცვის კომიტეტს უთქვამს, რომ ევროზონას რაღაც 1000 წლების ქარიშხალი ემუქრებაო, და არის ჟურნალისტის ძალიან მუქი პროგნოზები, რომ ბათუმი და ფოთი შეიძლება წყალქვეშ აღმოჩნდეს და მთლიანად ყველაფერი ჩაიძიროს. თავიდან გაესაუბნენ გიორგი გაჩეჩილაძის, მწვანეთა პარტიის ლიდერს, რომელიც საკმაოდ თავშეკავებულად პასუხობს, რომ ეს პროგნოზია და არ ვიცი რა მოხდება და რა არა. და შემდეგ ჟურნალისტი ეკითხება: ძალიან მოზომილად საუბრობთ, ბატონო გია, რაც თქვენ არ გახასიათებთ და ეს უფრო მაშინებს საქართველოსთვის, ეს რას ნიშნავს? რაზეც გია გაჩეჩილაძე შემდეგ პასუხობს, სწორედ ისე როგორც ჟურნალისტი ელის ალბათ უფრო საშიშს, რომ ბათუმი და ფოთი მთლიანად წყალში აღმოჩნდება, აღარაფერს ვამბობს სანაპირო ზოლის სხვა ქალაქებზე. შემდეგ ქვესათაური ამ სტატიის არის: რას უმხელს ჰიდრომეტცენტრის ხელმძღვანელი ალიას? ხოლო ის უმხელს, რომ ამდენი ხნით, ანუ ერთი წლის წინ ამინდის პროგნოზი შეუძლებელია საერთოდ ყველასთვის, მათ შორის საქართველოსთვისო, ჯერჯერობით აი 4-5 კვირა არის მაქსიმუმი, რომ ზუსტად ვიცოდეთ რა ხდება, დანარჩენი არის უბრალოდ შორეული პროგნოზებიო. აქვე ალიაში წაიკითხავთ ჩაშკინის და სკოლის დირექტორების შეხვედრის კულუარული დეტალების შესახებ. ამ დეტალებს უყვება ალიას განათლების ლიგის პრეზიდენტი მანანა ნიკოლაიშვილი.
სკოლების დირექტორებს შეხვდა.
ხო, კერძო სკოლების ავტორიზაციის და აკრედიტაციის საკითხები იყო გამოტანილი ამ თათბირზე. ცენტრალური საკითხად კი მონიტორინგის ჯგუფების შექმნა, რომელმაც უნდა გააძლიერონ კონტროლი უკვე ავტორიზებულ სკოლებში მიმდინარე პროცესებზე, რომელიც აღარ ჩავარმავდები. თუ დაგაინტერესებთ, ალიაში შეიძლება წაიკითხოთ. ჯაბა ჯიშკარიანთან არის ინტერვიუ. სათაურით: მე მიუმართავ ბატონ ივანიშვილს, ბატონო ბიძინა, ეს ადამიანები ბრძოლაში არ გამოგადგებიან. ხოლო ვინ ადამიანებზე ლაპარაკი, გვერდზე ფოტომონტაჟი არის, ირაკლი ალასანია და დათო უსუფაშვილი. ალიაში წაიკითხავთ. 24 საათი სიების დაზუსტების კომისია დებულებას აზუსტებს, ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური. დიდი 24 საათია დღეს მოულოდნელად. კინოფესტივალის კონკურსის გარეშე და არასაკონკურსო პროგრამით 24 საათს ერთ-ერთ საუკეთესო კულტურის მიმოხილვა აქვს. თუ გაინტერესებთ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის მომავალი ფესტივალის დეტალები, აქ წაიკითხავთ სწორედ, ნუ იწყება იმით, რომ მიძულებულია ფინანსების სიმცირის გამო კინოფესტივალის შემციროს პროგრამა, გააოქმოს რამდენიმე ტრადიციული სექცია, როგორც საერთაშორისო კონკურსი, ჰორიზონტები, დოკუმენტური, მოკლემეტრაჟიანი ფილმები და ასე შემდეგ. დანარჩენი რაც იქნება ამის შესახებ წაიკითხოთ, კარგი მოზრდილი სტატია არის. ახალი თაობა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ცეცხლს ეთამაშება ეროვნულ ბანკში შინ სახკომია, ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური. მე სტატია გახოთ გია ხუხაშვილთან ინტერვიუ, ასევე აქ წაიკითხოთ ყველგანაც, რომ ქართული ოცნების პრეზენტაცია გადაიდოა. და საქართველოს რესპუბლიკის დავასრულებ ხელისუფლება და მდიდარი, ესეც ბიძინა ივანიშვილზეა ცხადია, და ერთი სტატიის სათაურს გაგაცნობთ, რომელიც კიდევ ძველ თემაზე უკვე ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში რაც არის აქტუალური, ველოსიპედი შლოპანცი რეიგანი, ასეთია სტატიის სათაური, რომელსაც საქართველოს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს, მასთან ერთად გადაცემას უძღობოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე.